Арма ағайын, сіздермен бірге Назар FM радиосы. Микрофон алдында Рахат Сүндігұлы. Бүгінгі бағдарламамызда да біз өмір құндылықтары туралы ары қарай әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Өйткені біз құндылығымызды білмей жатып, құндылығымызды дұрыс түсінбейтін болсақ, біздің өмірімізде ары қарай да, біздің өміріміздің ары қарай өмір сүруімізге де көп нәрсенің кедергі келтіретінін білесіздер. Сол себептен де құндылық өте маңызды. Құндылық, өмір құндылықтары. Бүгінгі әңгімеміз өмір құндылықтары туралы болмақ. Бірде біз Ержан деген бауырымыз екеуміз сөйлескен кезде осы құндылықтар туралы әңгімеге қозғадық. Сонда біз нені құнды деп санаймыз, сол нәрсе біздің байлығымыз болып келетін туралы ой түйіндедік. Өйткені біз сол құндылыққа байланысты өмірімізді де ары қарай түсеміз. Мысалы, біреу алтынды құнды деп санайды да, содан кейін сол алтынға бола адам өлтіріп, сол алтынға бола өзінің туыстарынан безіп басқа да нәрселерді жасайды. Біреу үшін құнды ақша болса, ол ақша үшін арын сатып, ақша үшін адамды сатқындықта жасап, өзінің досынан да айырылып жататыны болады. Біреу махаббатты құнды санайды, сол үшін өмірін сол жолда ғарып етеді. Бірақ сіз нені құнды деп санайсыз? Сіздің өміріңіз үшін не құнды? Сіздің өміріңіздегі ең құндылық қандай? Егер осындай әңгіме барысында осы туралы ойланған болсаңыз, өз ойларыңызды 8-707-724-30 номеріне хабарласып бөлісе аласыздар. Немесе WhatsApp желісі арқылы өз ойларыңызды жаза аласыздар. Міне ағайын, бүгін біз өмір құндылықтары туралы әңгіме қозғамақпыз. Сол себептен де тамаша бір әңге кезек беріп, ойымызды ары қарай жалғастырсақ.
Өзің
қарап отсақ, барлық нәрседе жоғалар бір күн. Біздің өміріміздіңде мына қамшының қысқасы сабындай уақытта бір күні біздіңде осы жерден ғайып болып, артымызда бір іздерінің қалатында ақиқат. Шынмен қарап отсаңыз, мына сүріп атқан өмірімізде барлығы қаншалықты құнды. Күнделікті біз өмірімізде қандай да бір мәселелер үшін шешім қабылдауға мәжбүр боламыз. Қандай да бір жағдайлар бізді әр қашанда біздің мықтылығымызды тексеріп тұрады. Мына өмірде әр қашанда көптеген саруайымдарға, көптеген стресстерге жолығып жататын кездеріміз болады. Әрине, бәрі жақсы, біз егер өзіміздің өмірлік құндылықтарымызды біліп, соған байланысты әрекет жасасақ. Бірақ кейбір уақытта біздің өмірімізге ашуланшақтық, сонымен қатар күйгелектік кіріп кетеді. Осы нәрсе арқылы бұл біздің өмірімізде бір нәрсенің дұрыс емес екендігін байқаймыз. Болмаса, сол сезімдер біздің өмірімізде бізді қандай да бір бақытсыздық етеді. Өйткені біздің құндылығымыз, біз біреудің алтын алғанын көрсек, біреудің жарқырап жүргенін көре бастаған кезде, біз өз-өзімізден құндылығымызды соған сәйкес айта бастаймыз. О, анада бар, анау қыдырып жүр, мұнар қандай бақытты адам. Бірақ біз өзіміздің құндылығымызға жетпей жатамыз. Өйткені өмірлік құндылық дегеніміз ол адамның ішіндегі бір белгілі компас сияқты. Сол компас арқылы біз өмірімізді қалай, қай бағытқа жүргізу керек екендік туралы ойлана бастаймыз. Біз өзіміздің өмірлік құндылықтарымыз туралы ойланып көрейікші, саралап. Өміріміздегі ең басты нәрсе не? Ең басты нәрсе біз білуіміз керек. Өміріміздің ең басты приоритеттерін көре білуіміз керек. Өйткені өмірімізде ең басты нәрселер не? Қандай қағидаттар бар біздің өмірімізде? Адамдар өміріндегі ең басты нәрсені көруге болатын ол оптимизм. Оптимизм дегеніміз ол деген әрдайым адам қандай жағдай болмасын, мен жеңіп шығамын. Мен өмірімде бәрі жақсы болады. Ол көңіл күйін түсіріп, сарбайымға салынып кетпейді. Ол әрқашан жақсылықты, жақсы нәрсені көре біледі. Тағы бір нәрсе ол сүйіспеншілік. Өйткені сүйіспеншілік ол тек қана бір романтикалық нәрсені ғана айтпайды. Сонымен қатар ол басқа адамдарға деген қарым-қатынасымыз, басқа адамдарға деген, басқа қасымыздағы жүрген адамдарға деген қарым-қатынасымыз, ой түйініміз. Міне, тағы бір нәрсе ол адамдарға деген сенім. Көп жағдайда біз адамдарға сенім арта алмаймыз. Сонымен қатар тіпті біз адамға да емес, біз өзімізге сенім арта алмаймыз. Шынымен екі жақтап шыға аламыз ба? Ақыл ойымызға, санамызға бірден сүйеніп кетеміз. Және бұл жерде тағы да бір нәрсені айта кететін нәрсе, ол біздің сенім арта алатын сезіміміз. Барлық нәрселерді жеңіп, және басқаларға да көмек бере алатындай. Басқалардың да арқасынан қағып, сенің қолыңнан келеді, сен істей аласың, көңіліңді ерте түсірме, деп айта білу. Міне осының барлығы біздің өміріміздегі приоритеттер. Тағы да приоритетіміздің біреуі, қағидат, өмірлік қағидатымыздың біреуі ол түсіністік. Көп жағдайда біз түсінбей жатамыз. Көп жағдайда түсінбегендіктен бір-бірімізді түсінуге тырыспаймыз. Менікі дұрыс. Менің құндылығыма сен тиіп кеттің. Мен құндылығымды сен қабылдамадың дейміз де, содан кейін басқа адамдардың өміріне қарсы әрекет жасай бастаймыз. Бұл да болса, өкінішке орай ащы да болса шындық. Сондан да бір-бірімізді түсініп, бір-бірімізге көмек бере алғанымыз өте маңызды. Шынайы түсіну, шынайы көмек беру, шынайы адамдарға деген біздің ізгі тілегіміз, игі тілегіміз өте маңызды. Өйткені түсінік бізді ренжуден, ашудан, сарыуайымнан, болмаса біреу мені деген бақылап тұр, мен өмірімді біреу бақылап тұр деген нәрселердің барлығынан азат етеді. Және де сонымен қатар ол бізді басқа да дұрыс емес эмоциялар мен жағдайлардан да азат ететін болады. Тағы да бір, яғни толерантныз. Яғни бір басқа адамның ойымен келіспеген күннің өзінде де өзіңізді шыдамдылықта ұстап, түсінісуге, сол нәрсені түсінуге, ол сіздің ойыңызға, ол сіздің мәдениетіңізге, ол сіздің әрекетіңізге, ол сіздің басқа да жағдайларыңызға келмей тұрған күннің өзінде сіз ол адамды қабылдап, ол адамды түсінесіз. Міне, бұл да жақсы қағидаттың біреуі. Тағы бір қағидат, яғни приоритет, ол сыйлай білу, сыйластық. Өйткені біз бір-бірімізді білуіміз керек. Әрбір адамның өмірінен жақсы нәрсені көре білу. Иә, әрбір адамның өміріндегі жаман нәрсені біз тез көріп қоямыз. Иә, біз оларға деген айта бастаймыз. Ой, сен осындайсың, сенің қолыңнан түк келмейді, сен байқұссың, сен бейшарасың. Иә, біз оны айтуға бәріміз шеберміз. Бірақ ол адамның өмірінен жақсы нәрсені көре алу біз үшін қиын. Бірде бір келіншек келіп, менің күйеуімнің осындай күйеуім жұмот, күйеуім маған ақша бермейді, қызғаншақ деп айта бастады. Мен оған айттым, күйеуінің жақсы қасиеттерін қарап көрші, ішінен тауып көрші. Мүмкін бір болмаса бір жағдайда бір жақсы қасиет бар шығар. Өйткені біздің ашуымыз, біздің депрессиямыз, біздің басқа да нәрселеріміз, біздің қасымыздағы жақын адамымыздың тек қана жаман жақтарын ғана көрсетеді. Біз әрқашанда сол жаман жақты ғана көреміз де, сол жаман жағымен ұстап алып солай әрекет етеміз. Бұл біздің жауымызға да тиімді. Біздің бірден бір жауымыз ол әзәзіл, ол адамзаттың бір-бірімен құрметте, ынтымақта болғанын қаламайды.
Ойламаңдар жігіттер, баста дәурені тұрмайды, өтіп кеткен сұм жалған қайтып бір мойным бұрмайды. Адам қонақ өмірге бір күні қолын бұлғайды, тірліктің түбі белгісіз, ағым бір судай зырлайды. Опасыз мана дүние, тұтқа болған кімдерге өмірдің соңы өкініш, сана мен ойлап білгенге. Қадыры болмас адамның ортаңда тірі жүргенде, орны қалар ой сұрап бір күні көрге кіргенде. Қызыл түлкі секілді уақыт сайқал алдайды, байлықты қусаң базарлап түбінде саған сол қайғы. Еңбекпен еккен бәйтерек күтімін тапсаң солмайды, қулықпен тапқан мал арам өзіңе қайыр болмайды. Сапқа жетсең адал бол, басыңды салдың о. Қарашада қар үй тұр қарайлай жүр артыңа, жолдас болма жаман мен көзің жетпей парқына. Өзіңді біреу мақтаса желігі бұған тасыма, бетің айтар адал дос жау деп одан жасыма. Бәрінде кейін көрерсің іс түскенді басыңа, күн үшін жүрген құлдардың бірі де қалмас қасыңда. Өмір базар қайнаған, өмірдің тосқан таласын, атыңды сайлап бір күні додаға сендей барарсың. Жеңілсең де жеңсең де көппенен бірге боларсың, жалғыз шықпа сапарға өкініш тау қаларсың. Айырым түбі даналық, жақсылық етпе есеппен, аула ұста бойыңды әзәзіл жалған өсектен. Қара жер жұмсақ жан басқа, махаббат жоқ төсектен. Қорлықта өтер өмірің қосақталып есекпен. Пенденің көз алу жалғандай, дүниеге тоймайды, мұласына бірақ та алтыннан белгі қоймайды. Бағыңда өскен бәйтерек күтімін тапсаң солмайды, арманы биік асыл ер ұрпақтың қамын ойлайды. Мұңайма көңілім мұңайма, таныштал елдей жүрегім, бір күні сенде тоқтарсың, оны да жақсау білемін. Бас имей жүрген тағдырдың текті бір жанның біредім, адам боп келдім өмірге, адам боп өту тілегім. Бәріне сонау тіледім.
Я, тағы бір қағидатымыз ол шыдамдылық. Шыдамдылық дегеніміз шынайы өте бір ерекше құндылық болып саналады. Өйткені біз көп жағдайда шыдамсыздықтан отбасылар құрып атады. Шыдамсыздыққа берілгендіктен адам өзін өзі өлтіріп жатады. Болмаса шыдамсыздықтан қан төгу, мұрын бұзу деген әңгімелер болып атады. Шынайы көп жағдайда біздің өмірімізге дұрыс емес әрекеттер болған кезде сол кезде шыдап, сол шыдамдылықпен бір бірімізді тыныш жағдайда қабылдап түсініп білсек, міне бұл шынайы құндылық. Сонымен қатар тағы бір құндылықтың біреуі ол тәртіп. Яғни біз өзімізді өзіміз тәрбиелемесек, тәртіп істейміз, бұл біз үшін өте қиын жағдай болып табылады. Сол себептен де тәртіп өте маңызды. Тәртіпке біз бағынған кезде ғана біздің өмірімізде көп нәрсе өзгеретін болады. тағы бір құндылық ол адалдық. Адалдық ол өміріміздегі ең ірге тас болып табылады. Өйткені біз адалмыз ба бір-бірімізге? Қаншалықты адалмыз? Қаншалықты біз бір-біріміз алдаймыз? Кейбір уақытта қорққандықтан біз сондай әңгіме айтып қоямыз. Басқа да жағдайлар. Біз қаншалықты бір-бірімізге адалмыз? Бұл өте маңызды. Сондықтан да адалдық бұл да үлкен бір өмірлік құндылықтың біреуі. Тағы біреуі ол алғыс айту. Шынайы ризашылық білдіру. Шынымен біз ризашылық білдірген кезде, қандай жағдай болмасын, қандай рахмет айта білу, алғыс айта білу. Тіпті сізге дұрыс емес айтпырса да, я, рахмет осы нәрсені менім айтып, маған түсіндіріп отқанына, мен енді өзгеруге тырысамын деп айтқан кезде, біз арғарай ұрысқа ұрыспен жауап бермейміз, зұлымдыққа зұлымдықпен жауап бермейміз. Қайта оның жолын қия бастаймыз. Және тағы бір нәрсе ол кешірім. Кешірім бере білу. Кешірім берген кезде, кешірген кезде біз осы ашу, ыза, өкпе, ішкі ауру, жан аурулар, сезімнің ауруларының барлығына тосқауыл қоямыз. Адам өзі кешірген кезде ол өзінің алға қарай жүруіне деген жағдай жасайды. Және тағы біреуі ол үміт. Біз үмітсіз өмір сүре алмаймыз. Үмітсіз шайтан дейді. Әрқашанда қиын жағдай болса да, қандай жағдай болса да, біздің өмірімізде үмітке толы болу керек. Сол кезде ғана біз көре аламыз шынайы рахымды, шынайы мейірімді. Өйткені біз білуіміз керек. Әрқашанда қандай бұлт болып тұрса да, қандай жауын болып тұрса, оның артынан күн шығатынына сенуіміз керек. Тағы біреуі ол достық. Біз достық жасаған кезде, басқа адамдармен дос болып, олармен жақсы уақыт өткізген кезде, міне нағыз құндылық. Өйткені олардың бізге берген кеңесі, олардың бізге берген сөздері, ол бізге тірек болады. Және әр қашан біздің қасымызда болады. Және ең соңғы құндылық қағидатымыздың біреуі ол отбасы. Отбасы болған кезде, сол отбасымен амандасып, отбасымен араласып, отбасымыздағы бір-бірімізді сүйу, бір-бірімізді қабылдау, барлығы осы жағы достықта, кешіруде, барлығы да осы отбасында сыналады. Және отбасында нығаят, отбасында мықты болады. Өйткені біз бір-бірімізді кешіріп, бір-бірімізді қабылдап, бір-бірімізді осы құндылықтарымызды түсіне бастаған кезде біз білеміз. Өйткені бұл ұрпақтар сабақтастығы. Біз кішкентай болса да мына дүниеге өзіміздің кішкене ғана болса да жақсылығымызды алып келетін боламыз. Және бұл нәрсе біздің отбасымыздағы өзіміздің жарымызбен жақсы егде тартқан кезімізді қарсы алу болып табылады. Отбасындағы болған нәрсені біз мына әлемге жарқ етіп шығара аламыз. Өйткені біз барлық нәрсені өзіміздің отбасымызда үйренеміз. Отбасымызда бір-біріміз сыйлауды, отбасымызда кешіруді, отбасымызда қабылдауды үйренеміз. Әрине, қарап отсақ, бұл құндылықтардың барлығы әрбір адамдар үшін өте маңызды. Тек қана маңызды емес, ол өте маңызды. Өйткені осы құндылықтар ғана бізді бір-бірімізді біріктіріп отырады. Құндылықтар ғана бір-бірімізді адам қылады. Осы құндылықтар арқылы ғана біз бір-бірімізді бағалай білеміз. Бағалап бір-бірімізге көңіл бөле аламыз. Енді қарап отсақ, қалай біз өз құндылықтарымызды біле аламыз? Өйткені біздің өз құндылықтарымызды білу үшін әрқашанда осы дүниеде көп нәрселер бар. Біріншісі, өзіңіздің ақ қағазға сіз үшін не маңызды екендіктері туралы жазыңыз. Яғни, осы құндылықтар сіз өмір сүре алмайсыз. Нақты. Мүмкін кейбір уақытта сол тізім үлкен болуы мүмкін. Бірақ әрбір нүктеде сол әрбір жазған құндылықтарыңыздың қасына сұрақ қойып, осы құндылық шынымен мен үшін маңызды ма деген сұрақтарды қоя бастаңыз. Сөйтіп, үшіншіден осы тізімді жасағаннан кейін тағы да қараңыз. Сол кезде мүмкін тізіміңізде 10 пункттен аспауы да мүмкін. Бірақ енді осы 10 жағы құндылықтарыңызға сәйкес ары қарай өміріңізді құрып сүре бастаңыз. Есіңізде болсын, сіздің өміріңіздің жеке құндылықтарыңыз тек қана сіздің жеке өміріңізде байланысты ғана болады. Ол сіздің жеке пікіріңізге байланысты емес. Болмаса басқа адамдардың ойына байланысты емес. Ол болмаса ата-анаңыздың басқа да отбасының мүшелерінің ойына байланысты емес. Ол жеке сіздің өзіңіздің жеке өмірлік құндылығыңыз болып табылады. Оптимизммен өмір сүретін оптимист адамдар көбінесе қаншалықты олардың өмірлік құндылығына әрекет ететін нәрселер туралы қарап бағалайды. Сондықтан да көп жағдайда оның өмірлік құндылықтарына келмейтін нәрселерді ысырып тастайды. Сол себептен де көп жағдайда біз өмірлік құндылықтарымызды білуіміз керек. Біліп қана қоймай, сонымен қатар сол өмірлік құндылықтарымызға сәйкес өмір сүруіміз керек. Өмірдің мағынасы неде? Қалай біз толыққанды өмір сүре аламыз? Шынайы өмірде не маңызды? Мен дұрыс өмір сүріп жатырмын ба? Шынымен сол құндылыққа сәйкес өмір сүріп жатырмын ба? Осы сұрақ әрқайсымызды мазалайды. Ренде Рауш деген кісі, егер мен ауырмасам, ешқашанда өмірдің тамаша екендігін түсінбес едім деп жазған екен. Яғни былайша айтқан кезде, кейбір уақытта біздің өміріміздегі қандай да бір жағдайлар ол жайдан жай болмайды. Біз ауырған кезде ғана басқа жағдайдың өмірдің тамаша екендігін түсіне бастаймыз. Біздің өмірімізде бір қиын жағдай болған кезде, біз қиын жағдайға ұшыраған кезде, қасымыздан табылған достарымызды көрген кезде ғана деп достықтың құндылығын түсіне бастаймыз. Оғанға дейін күнделікті күйбен тіршілік бізді әр қашында алға қарай жетелей береді. Біліп қойыңыз, сіз мына дүниеге бекер келген жоқсыз. Сіздің де осы дүниеде атқаратын өзіңіздің қызметіңіз бар. Сіздің де осы дүниеге жай ғана келіп, жай ғана кеткен кету үшін жаралмағансыз. Мына тамаша әлем, мына ғалам барлығы да сіз үшін жаратылған. Және де сіздің де атқаратын осы жерде жұмысыңыз бар. Ол сіздің өзіңіздің жеке өмірлік құндылығыңызды түсініп, басқаларға да сол құндылық туралы айтып жеткізу. Өміріңізбен, сөзіңізбен. Сізде өміріңізде басқа нәрсе істей алмайтын құндылық бар, талант бар. Сол талантты біз жүзеге асыра аламыз. Әрқайсымыз қазатын болсақ, бізде қаншама қазыналар бар. Бірақ көп жағдайда біз сол қазыналарды елемейміз. Бірде бір кісіден ең бай жер қай жер деп сұраған екен. Десе ол ең бай жер, ол зират деп айтқан екен. Өйткені сол зиратта өздерінің потенциалдарын қолданбаған адамдар жатыр. Сол зиратта бизнесмендер жатыр. Сол зиратта миллиардерлер. Сол зиратта өздерінің мүмкіншілігін ешқашанда қолданбаған миллиардерлер жатыр. Өздерінің мүмкіншілігін ешқашанда қолданбаған ақындар жатыр. Сол зиратта өздерінің мүмкіндігін ешқашанда қолданбаған суретшілер жатыр. Қарап отсақ, бізге берілген нәрсені біз көрге алып кетпей, осы жерде, осы жағдайда адамдарға беріп, шынайы, берген кезде беріледі дейді. Беріңдер, сонда сендерге де беріледі дейді. Қасиетті іншіл. Яғни былайша айтқан кезде біз берген кезде, бір-бірімізге сүйіспеншілікті көрсеткен кезде, қуанышты берген кезде, шыдамдылықты көрсеткен кезде, бірлікті, достықты көрсеткен кезде, онда бізге де сол берілетін болады. Әрқашанда есімізде болсын. Құндылық ол сізге берілген керемет сый. Хосписте көп уақыт жұмыс істеген бір әйел мынандай ойлармен бөліседі. Ол әрқашанда сол жерде жұмыс істеп қайтыс болайын деп жатқан адамдардың жағдайларын жеңілдету үшін оларға жылы сөз сөйлеп жүретін қыз. Онда көп адамдар өмірлерінде былай деген екен. Әрқайсының қайтыс болған кезде олардың жүректерінде өкініші мынандай. Неге мен өзімнің құндылығыма сәйкес өмір сүрмедім? Неге мен басқалардан күттім? Көп адамдардың ең соңғы өкініштері, неге мен осы армандарымды орындап соңына дейін жеткізбедім деген. Яғни былайша айтқан кезде өзімізге сұрақ қойып, мына әлемге мен қалай пайда тигізе аламын? Қалай мен бұл әлемге қызмет ете аламын? Ашаршылықтан, дұрыс емес нәрселерден қорықпаңыз. Тіпті басқа адамдардың да сізге қалай қарайтынан қорықпаңыз. Біліңіз, жаратушы сізді қамқорлайды. Сізге жаратушы қамқорын төгетін болады. Үлкен ол сізді өмірге алып келді. Ол сіз үшін де өзінің жауапкершілігін де алады. Сіздің қамқорлау үшін де өзінің жауапкершілігін алады. Сондықтан бір-бірімізді қамқорлайық. Отбасында бірлік ынтымақ болсын.
қиялымда көкірлеткен көңілімді көкелеткен елігімсің еркем менің хабарында көктем өткен жанда күйге бөлін
көп жағдайда біз өзіміздің қартайғанымызға, егде тартқан өмірімізге ақшалар жинап, соған әлі алыс болса да сол туралы ойлана бастаймыз. Пенсия ма дейміз, басқа дейміз, болашағымыз туралы ойланамыз. Бірақ біз өзіміздің жанымыз туралы кейде ұмытып кетіп жатамыз. Бізге түсінуіміз керек. Бізге бір кемелділікке жетудің қажеті жоқ. Сіз жаратқан мен кемелдісіз. Шынайы ашық болу керек. Шынайы ашықтық бізге әрдайым көмектеседі. Ашық болған кезде шынайы біз істей алмайтынымды, істей алмаймын, қолымнан келмейтін қолымнан келмейді деп айтуымыз керек. Сол кезде біз бір-біріміздің құндылығымызды түсірмейміз. Босқа мақтан, басқа да нәрселер, болмаса өтірік айту, жалтарып кету, бұл нәрселердің барлықтары біздің құндылығымызға зардабын шеккізетін нәрселер. Өйткені біз ашық болған кезде біздің жүрегімізде қуаныш болады. Ешқандай да бір жасырын қалып қалған нәрсе болмайды. Шынайы ашықтық бізге көмектеседі. Шынайы ашықтықта қуаныш бар, шаттық бар. Сүйіспеншілік. Ол да біздің өмірімізге көп көмектесетін. Бір-бірімізді тыңдау. Өйткені сүйіспеншілік қызбайды, шіренбейді, панданбайды, өзінікін істемейді. Сүйіспеншілік ешқашанда менікі дұрыс істемейді. Ол басқа адамның жағдайын көреді. Басқа адамның жағдайына қарайды. Қызбайды, шіренбейді, панданбайды. Өзімшіл емес. Ең бірінші өзінікін істемейді. Ең бірінші басқанікін істейді. Көп жағдайда әр адам өзінікін бірінші орынға қойғандықтан отбасылардың өмір ойран шығып жатқанына өтірікті емес. Сол себептен де ағайын, өмірлік құндылықтарымызды сақтай білейік. Өйткені қарым-қатынас арқылы, басқа да жағдайлар арқылы өмірлік құндылықтарымызды сақтаған кезде өміріміз гүлдей жайнай бастайды. Бір-бірімізді қабылдай білейік. Бір-бірімізді қандай күйде болса, сондай күйде қабылдап білейік. Сол арқылы біз басқалардың өзіміздің құндылығымызды ғана түсініп қана қоймаймыз, және де біз басқалардың құндылықтарын түсіне бастаймыз. Басқа адамдарға да көмектесе бастаймыз. Басқа адамдарды да қабылдай бастаймыз. Міне, ардақты ағайын, бүгінгі сіздермен бөліскім келген ойым осы да. Мүмкін сіздер бір жерін қағазға түртіп алған шығарсыздар. Бір жерінен өзіңізді көрген де боласыз. Ең басты шындық мынада, ойыңызды өзгертіңіз. Ойды өзгерту арқылы сіз бостандыққа жетесіз. Шындықты көре бастайсыз. Келесі эфирде кездескенше қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Рахат Сүйіндікұлы.
Мазаландым, мұң арқалы.